Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je 8. ledna 2025 a já vám zde povím ještě něco k těm agresím na Silvestra. Je zde další důležitá informace a potom vám pustím zpravodajské okénko ze Slovenska, kde se dozvíte od Miroslava Juriše další zajímavé informace. Ještě se podíváme k tomu, co se stalo na Silvestra v Miláně, jelikož je to stále rezonující téma. Velmi dobře toto téma zpracovala Paula Fucilieri 4. ledna 2025 v deníku Il Giornale. Titulek a perex. Islamistický útok na náměstí Duomo. Byli identifikováni zodpovědní, dva jsou připraveni k vyhoštění. Západoafričani, v italštině Magrebíny, byli rozpoznáni díky videím na TikToku, z nichž několik bylo převezeno do repatriačního centra v ulici Via Corelli. Rozhodli se oslavit nový rok 2025 ve jménu nenávisti, ne s radostí a bezstarostností, kterou tato příležitost umožňuje a nabízí, ale rozhodně svým způsobem, tedy urážením Itálie a jejich policejních složek. A natáčeli se na náměstí Piazza Duomo, zatímco z vrcholu sochy Vittoria Emanuela křičeli zasraná Itálie, zasraná policie a tak dále. Neustále křičeli svou nenávist vůči policii a po nasazení kukly dokonce ukazovali prostředníček. To vše mezi výkřiky a vzýváním k Aláhovi. Nyní některé z těchto subjektů, celkem 14, již vypátrali tolik očerňovaní policisté a karabiněři. Jejich identifikaci mají ve skutečnosti na svědomí vyšetřovatelé mobilní čety milánského policejního ředitelství vedené manažerem Alfonsem Ladivaja a vojáci informační jednotky provinčního velení karabiniérů. Postavení dvou z nich je choulostivější a konkrétnější, byli převezeni do zadržovacího střediska v ulici Via Corelli, kde budou po úplné identifikaci, tedy imigrační úřad policejní stanice zjišťuje jejich státní příslušnost, násilně repatriováni. Jde o mladé severoafričany, považované za velmi nebezpečné a byli zadrženi na Silvestra, jakmile sestoupili ze sochy Vittoria Emanuela. Identikity těchto, teď použiji italský výraz maranza, tak se nazývají padouši, většinou Italové druhé generace, připraveni při každé příležitosti zahájit výtržnosti na ulici, byly v jistém smyslu považovány za samozřejmé již ve čtvrtek, tedy od doby, co ministerstvo vnitra oznámilo, že dojde k vyšetřování těch videí zveřejněných na TikToku, na kterých tito přiopilí mladíci mávají vlajkami svých zemí původu a také, co křičeli ty již dříve uvedené nadávky. Zkrátka plnohodnotné vyšetřování, na jehož konci bude hotová informační zpráva, ale předběžnou zprávu už má na stole vrchní žalobce Marcello Viola, která má být doručena státnímu zastupitelství k vyhodnocení případných trestných činů. Pro tyto mladíky jsou prozatím hypotetické zločiny uvedené v článku 290, který trestá viníky za pohrdání republikou nebo ozbrojenými silami pokutou až 5000 eur. A v článku 291, který stanoví stejnou sankci za pohrdání italským národem. To vše při úctě k milánské a lombardské středopravici, kteří zcela jasně vyjádřili své rozhořčení nad videi, která již 3 dny kolovala po sociálních sítích. Videoklip hromadných zasměšňujících popěvků a agresí publikoval na X také předseda ligy, místopředseda vlády Matteo Salvini s přísným komentářem, jak smutné slavit Silvestra bitkami a urážkami Itálie, Italů a policie je idiotské. Nelíbí se vám naše země? Ať se vrátí tam, odkud přišli. Nepotřebujeme je. Čteme v příspěvku ministra infrastruktury. Tajemník lombardské ligy senátor Massimiliano Romeo se k věci také vrátil a poukázal na proceduru získávání občanství. Podle jeho názoru je občanství zaprodáno pro děti, jako jsou tyto, díky zjednodušujícím formulkám, jako je například jus soli. Vrátíme-li se k identifikovaným mladíkům, pocházejí z provincií Varese, Brescia, Pavia, pouze pár přijel z milánské oblasti, jeden také z Emilia Romagna, všichni jsou kromě jednoho původu z Maghrebu, tedy západoafričani, nebo v každém případě Italů druhé generace a je jim víceméně 20 let. 3 z nich již byli identifikováni v rámci kontrol po zřízení tzv. Červených zón, které umožňují vykázat z určitých částí města osoby s obtěžujícím chováním. Navíc díky SARI, tedy systému rozpoznávání obličejů, který používá policie, byli vyšetřovatelé také schopni zjistit totožnost osoby, která některé snímky zveřejnila na TikToku. Byl to mladík narozený v Itálii, italské matce a otci severoafrického původu. Ti z náměstí Duomo, kde se na Silvestra sešlo přes 20 000 lidí, nebyli jedinými okamžiky napětí milánského nového roku. V ulici Via Zamagna v nejoblíbenější části čtvrti San Siro několik mladíků zapálilo nábytek a matrace na ulici a poté házeli skleněné lahve na policisty a hasiče, kteří na místě zasahovali. V nedalekém městě Abbiate Grasso však další mladíci se zaměřili na hasiče tím, že na ně stříleli dostupnou pyrotechnikou ohňostroje, zatímco oni byli zaneprázdněni hašením požáru. Tímto všechno neskončilo, co se týče těchto událostí, proto jsem zvolila opět článek týkající se těchto událostí. jelikož v té vřavě, která tam probíhala na tom náměstí Duomo, bylo také několik žen obtěžováno a osaháváno. Došlo tedy k dalším ohlášením na policii a o tomto informuje stále stejný deník Il Giornale dnes 8. ledna 2025. Je to článek Williama Zaneláta s titulkem Obklopeni stovkou mužů. Hororové příběhy o Silvestru v Miláně. Belgická studentka rekonstruovala svou zkušenost s údajným sexuálním násilím na náměstí Piazza Duomo, tedy náměstí Duomo. Cítili jsme se v pasti, křik byl k ničemu. Hanba na náměstí Duomo v Miláně pokračuje v hlasech a výpovědích dívek, které se staly obětí údajných sexuálních útoků a násilí. Bohužel se zdá, že příběhy některých belgických studentek potvrzují obtěžování, kterému byli vystaveni a mohli by pomoci probíhajícímu vyšetřování sexuálního zneužívání. Tuto hroznou hypotézu potvrzují výpovědi mladé belgické studentky přítomné na náměstí Duomo na Silvestra a hlavní, nechci říkat hrdinky, ale například aktérky, možná nejlépe oběti, stejně jako tedy dalších jejich vrstevnic údajného útoku. Příběh studentky, který se poprvé objevil v různých belgických médiích a poté byl slyšet tedy i v televizi RTL v Itálii, je stejně hrubý jako znepokojivý. Měl to být oslavný večer, ale změnil se v horor, řekla dívka, která v Miláně byla se svými přáteli, dvěma chlapci a třemi dívkami, všichni ve věku 20 až 21 let. Nekonal se žádný ohňostroj, ani odpočítávání do půlnoci a na náměstí bylo málo Italů a mladíci s vlajkami Palestíny, Turecka, Iráku, Pákistánu, kteří se tísnili kolem pomníku Viktoria Emanuela. Příběh několikrát potvrzený stejnými obrázky sdílenými z nejslavnějšího náměstí v Miláně. Odtud začíná strach. Bylo to velmi nebezpečné, měli jsme pocit neklidu, jako by mělo dojít k atentátu. Posunuli jsme se směrem ke galeriím okolo náměstí. Krátce na to dorazilo potvrzení o zneužívání. Násilí a sexuální útoky před zraky tisíců lidí. Byli jsme v pasti, bezmocní tváří v tvář takovému násilí. 20letá, která v nejbližších dnech podá oznámení na policii ve svém městě, se nebojí jít do detailů příběhu a dodává: obklíčilo nás 50 až 100 mužů ve věku 20 až 40 let a už jsme se nemohli hýbat. Dotýkali se nás všude, na našich šatech, ale i pod nimi. Zavládla bezmocnost. Bez ohledu na to, jak moc jsme křičeli, neexistoval způsob, jak se osvobodit. Tváří v tvář této scéně na dívku zapůsobí impotence policie. Podle rekonstrukcí belgické studentky přítomní policisté reagovali tak, že bohužel nemohli nic dělat a jasně nám řekli, že by to k něčemu nevedlo. Strach zůstává a při pohledu do budoucnosti optimismus nechává prostor nejistotě. Přežiju ten moment šoku, ale hned tak to nezmizí. Obávám se, že při budoucích cestách se mohou objevit obavy, řekla televizi RTL. Toto je pouze nastíněná situace, jak se může vyhrotit, když ta imigrace naroste do určitého počtu, co všechno se pak může stát a děje se to. Kor, když těmi imigranty jsou subjekty pocházející z naprosto jiných podmínek, kde je normální naprosto jiné chování, speciálně tedy i ta neúcta a nadřazenost k ženám. A jistě zde nemusím specifikovat, které oblasti to jsou. A nyní následuje zpravodajské okénko ze Slovenska.
Témou číslo 1 ostávajú na Slovensku významné ekonomické náklady, ktoré priniesli blokačné opatrenia Ukrajiny. Tieto náklady budú mať značný podiel na zdražovaní prakticky všetkého a to spoľahlivo pošle do kytek celú slovenskú konsolidáciu. A to podľa najnovších správ ešte Ukrajina uvažuje o zastavení prepravy ropy na Slovensko. To však bude pre Ukrajinu ešte väčší vlastný gól ako zastavenie prepravy plynu, pretože Ukrajina vo významnej miere závisí od dodávok palív zo Slovnaftu. A sú to desiatky percent ukrajinskej spotreby. Keď Slovnaft nebude mať z čoho vyrábať, tak Ukrajina dostane zo Slovenska figu borovú miesto palív. A na tom žiadne politické deklarácie ani nátlakové akcie na vládu Roberta Fica nič nezmenia. Premiér Fico sa k vzniknutej situácii vyjadril už 2. januára vo svojom videopríhovore, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico vo štvrtok 2. januára o 17. hodine.
Pekný podvečer, vážení priatelia. Včera prvý deň v roku 2025 začal ukrajinský prezident Zelenský úmyselne poškodzovať slovenské verejné financie a škodiť celej Európskej únii. Prezident Zelenský svojim jednostranným rozhodnutím zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na Slovensko a k ďalším európskym partnerom oberá Slovensko ročne o takmer 500 miliónov eur, ktoré by sme získali na tranzitných poplatkoch. Celá Európska únia zaplatí na vyšších cenách plynu a elektriny 60 až 70 miliard eur. Ruská federácia nebude poškodená prakticky nejako. Z rozhodnutia prezidenta Zelenského budú profitovať len Spojené štáty zvýšeným dovozom plynu do Európy. To je hlavný dôvod, prečo slovenské tzv. Mainstreamové médiá, mimovládky a opozícia mlčia a Zelenského sabotáž na slovenských verejných financiách tolerujú. Naopak útočia na vládu a vymýšľajú si príbehy o nepripravenosti Slovenska na vzniknutú situáciu. Osobitne v denníku SME začínajú redaktorom meknúť mozgy zo Sorosových peňazí, ktoré im pokrývajú polovičku platov, pretože Soros je významným spoluvlastníkom tohto protislovenského a protivládneho plátku. Takže ešte raz, dámy a páni v opozícii, či už v politickej alebo mediálnej. Vôbec nejde o plyn pre domácu spotrebu Slovenska. Ten máme zabezpečený a vláda dokonca rozhodla, že jeho cena sa v roku 2025 nebude zdvíhať. Ide o tranzit, opakujem, tranzit plynu cez Slovensko, zastavením ktorého prichádzame kvôli prezidentovi Zelenskému o 500 miliónov eur ročne. Ide o zvyšovanie cien plynu a elektriny, za ktoré celá Európska únia zaplatí o 60 až 70 miliard eur viac. A Ruska sa toto rozhodnutie prakticky nedotkne. A zdražovanie plynu dnes potvrdila nielen burza, ale o ňom ako o hotovej veci hovoria aj cudzie médiá ako BBC či CNN. Ako predseda vlády by som privítal, vážená opozícia, keby ste namiesto novoročných táranín a cirkusových predstavení slovenskej verejnosti jasne oznámili, aký máte k tejto Zelenského sabotáži postoj. A od médií by som očakával, že opozícii takúto otázku postavia. Aké budú kroky vlády v nasledujúcich dňoch? V utorok sa vládna delegácia zúčastní na rokovaniach v Bruseli, kde ukrajinskí politici mali drzosť sťažovať sa na nás, že sme pripravení prijať recipročné opatrenia, napríklad v podobe zastavenia dodávok elektriny na Ukrajinu. Po návrate delegácie z Bruselu zvolám koaličnú radu, potom vládu a budeme rokovať. Aké opatrenia príjmeme, aby sme adekvátne reagovali na sabotáž prezidenta Zelenského? Za Smer Slovenskú sociálnu demokraciu oznamujem, že sme pripravení rokovať a dohodnúť sa v koalícii na zastavení dodávok elektrickej energie a výraznom znížení podpor pre občanov Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú na území Slovenskej republiky. Verím, že aj koaliční partneri vnímajú situáciu okolo zastavenia tranzitu plynu za mimoriadne vážnu a hodnú suverénnej reakcie suverénneho Slovenska. Jedinou alternatívou pre suverénne Slovensko je obnovenie tranzitu alebo hľadanie kompenzačných mechanizmov, ktoré nahradia výpadky na verejných financiách vo výške takmer 500 miliónov eur.
Spomínané výpadky vo financiách budú samozrejme vyššie ako 500 miliónov eur. 500 miliónov je len priamo vyčísliteľný výpadok príjmov z tranzitu plynu. Volodymyr Zelenský síce ponúkol odškodnenie v spomínanej sume, čo podmienil tým, že Slovensko by sa zaviazalo podporiť vstup Ukrajiny do NATO. Lenže tá suma mala byť zo zabavených ruských peňazí. Otázka zabavených ruských peňazí sa s vysokou pravdepodobnosťou otvorí v rámci rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine a poľahky to môže byť podmienka, bez ktorej ruské vojska svoje akcie nezastavia. A potom by nastal čas platiť. Spomínané rokovanie v Bruseli, ktoré bolo v tom čase plánované na útorok, je preložené na zajtra. Ale veľa sa od neho očakávať nedá. Nepredpokladám, že by zo strany Bruselu bolo nejaké pochopenie pre finančnú situáciu občanov Slovenska. Robert Fico sa k aktuálnej situácii opäť vyjadril vo videopríhovore, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico v útorok 7. januára o 17. hodine 15. minúte.
Vážení priatelia, veľmi si vážim, ako masívne ste podporili názory a stanoviská, ktoré som vyjadril v novoročnom príhovore. Ubezpečujem našich neprajníkov, že som sa ako predseda vlády nikde nestratil a už niekoľko dní poctivo zarezávam na Slovensku. Stará pravda hovorí, že klebety nepotrebujú kočiar. Toto platí na Slovensku stonásobne. Stačí, aby niekto povedal akúkoľvek hlúposť na moju adresu alebo na adresu vládnej koalície a tzv. Mainstreamové médiá a opoziční politici s plnou podporou mimovládnych organizácií sa idú roztrhnúť, aby čokoľvek vymyslené šírili minimálne rýchlosťou zvuku. Nemôžem ani nechcem vyhovieť našim neprajníkom, ktorí sa dožadujú všetkých informácií o mojom pracovnom a súkromnom programe. Je úplne zrejmé, vážení priatelia, že opozícia a médiá posúvajú všetky údaje o mojom pohybe a pobyte opozičným aktivistom, aby mali možnosť narušovať priebeh naplánovaných podujatí alebo aby si na mňa mohli zastrieľať, ako sa stalo 15. mája minulý rok v Handlovej. Preto veľmi jasne oznamujem, že úrad vlády bude o mojom programe ako predsedu vlády poskytovať len nevyhnutné informácie. Pokiaľ ide o môj súkromný program, nebudeme poskytovať informácie žiadne. A z tohto stanoviska nebudú žiadne výnimky. Aj za cenu, že naši politickí neprajníci budú šíriť nezmysly, klebety alebo úplné klamstvá. V tomto okamihu môžem potvrdiť, že na úrade vlády intenzívne analyzujeme situáciu v niektorých členských štátoch Európskej únie. Osobitne v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku a Rumunsku. Nástup iných názorov, ako presadzuje Brusel, a popieranie základných demokratických pravidiel má núti navrhnúť najvyšším ústavným činiteľom a predsedom vládnych koaličných strán, aby sme vydali k danej situácii spoločné stanovisko, definujúce obsah a kvalitu zahranično-politické orientácie Slovenska a zásady, ktorými sa v zahraničných otázkach riadíme. Vo štvrtok vycestujem spoločne s podpredsedničkou vlády Denisou Sakovou do Bruselu na stretnutie s Európskou komisiou vo veci jednostranného rozhodnutia ukrajinského prezidenta zastaviť tranzit plynu cez Ukrajinu a súvisiaci škôd pre Slovensko a celú Európsku úniu. Je mi ľúto, že ukrajinskí predstavitelia sa na tomto stretnutí opäť nezúčastnia. A v piatok sa teším na rokovanie výboru parlamentu pre európske záležitosti, kde chcú opoziční poslanci so mnou hovoriť o mojom stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Rád im vyhoviem. S veľkým krikom šírené informácie o mojej súkromnej dovolenke počas Vianoca Nového roku majú rovnakú kvalitu ako tvrdenie tzv. Demokratov pánov Nadia a Šeligu, ktorí ma nedávno čakali v Bratislave na letisku. Tu som mal pristáť po privátnom lete zo Splitu cez Prahu. Ja som však nepáchol ani v Splite, ani v Prahe a už vôbec nie v Bratislave. Ale komu tu záleží na pravde? Pravda. Oponenta treba obliať všetkou možnou špinou a on už nech sa potom utiera a vyvinuje. Na túto hru nikdy nepristúpim. Na každej mojej súkromnej ceste do zahraničia platí, že informujeme našich zahraničných partnerov. A u mňa je pravidlom, že pri každej súkromnej zahraničnej ceste dostávam ponuku na neformálne súkromné stretnutia s významnými predstaviteľmi danej krajiny. A na tento účel naši zahraniční partneri zabezpečia dopravnú logistiku, bezpečnosť a miesto na konanie stretnutia, ktoré má vzhľadom na neformálnosť a súkromie stretnutia pravidelne komerčný charakter. Ak je na stole návrh na zverejnenie stretnutia, rešpektujem ho. Ak si partner želá, aby neoficiálne súkromné stretnutie zostalo súkromným, zaväzuje ma to mlčanlivosťou. Na tomto džentlmenskom prístupe nezmení nič ani najčastejší prezliekač politických kabátov na Slovensku, pán Korčok. A môžu médiá a opozícia prichádzať s najbombastickejšími klebetami a nezmyslami, ktoré sa dajú vyvrátiť jednou jedinou vetou. Ja však budem vždy rešpektovať dohody so zahraničnými partnermi. U mňa má totiž podaná ruka veľkú hodnotu. Je tu ešte jedna téma, ku ktorej by som sa rád vyjadril. A to sú nezákonné nahrávky z poľovníckej chaty. Ani ja, ani ďalší z poškodených nekričali ako Viktorka na splave, keď opäť a opäť Sorošové a iné progresívne médiá v rozpore so zákonom zverejňovali tieto nezákonné nahrávky obrazom aj zvukom. A takto sme sa správali aj počas Vianoc, kedy prišiel ďalší pokus diskreditovať nás. Vážení priatelia, predstavte si, že my sme dnes pod zámienkou pitliactva odpočúvali obrazom aj zvukom 50 hodín pána Šimečku alebo pána Grillinga na súkromných stretnutiach. A potom tieto nahrávky, hoci by boli nezákonné, šírili cez médiá ľuďom. Vyšetrovateľ, ktorý celé toto nahrávanie zorganizoval cez vymyslené pitliactvo, je dnes obžalovaný. Na Európskom súde pre ľudské práva je prijatá naša sťažnosť pre porušenie všetkých základných ľudských práv, ak len existujú, pretože nelegálne odpočúvanie bolo založené na nelegálnom trestnom stíhaní. Ľudsky musím priznať, že tento nezákonný zásah do môjho súkromia sa ma veľmi dotkol. V Európe asi nie je prelustrovanejšieho politika ako som ja. Čo sme ale z nahrávok zistili? Nič. Žiadnu korupciu. Žiadne trestné činy. Niekto by teda mohol povedať, čo sa sťažujem. Sťažujem sa na to, vážení priatelia, že naši politickí oponenti sú schopní všetkého. Mohli by sme sa správať rovnako, ale neurobíme to. Ani nebudeme ráno vykopávať dvere, hoci nás o to naši voliči žiadajú. Spravodlivosť, ak sa jej domáhate v súlade so zákonom, je bohužiaľ pomalá. Nezákonné zatváranie, nezákonné odpočúvanie, to sú bežné pracovné metódy všetkých súčasnej opozícii. Pretože ak aj neboli priamo pri nezákonných praktikách v rokoch 2020 až 2023 s cieľom zlikvidovať nás, súhlasili s nimi. Každý občan Slovenskej republiky si musí uvedomiť, že sú tu dva rozdielne svety. Svet vládnej koalície, ktorá chce ísť podľa zákona, a svet opozície a protivládnych médií, ktoré v mene svojich politických cieľov nemajú problém natočiť vás v posteli pri sexe a potom verejne kričať, že vám to príliš nešlo. Pekný večer, vážení priatelia.
Bol to naozaj zaujímavý príhovor premiéra k udalostiam, ktoré rezonovali v slovenských médiách a následne aj vo verejnosti. Uvidíme, čo v pripravovanom vyjadrení vlády k situácii v niektorých iných členských krajinách únie odznie. Predpokladám, že určite tam budú spomenuté zrušené a následne zakázané rumunské prezidentské voľby, čo je naozaj precedens v rámci západných krajín. Možno tam bude spomenuté aj trestné stíhanie Tomia Okamury, ktoré spoza hraníc ťažko vyhodnotiť inak ako účelové a politicky motivované. Každopádne však pôjde o veľký precedens v tom, že po mnohých rokoch sa slovenská vláda bude nielen vyviňovať z kritiky prichádzajúcej zo zahraničia od zahraničných vlád, ale sama začne kritizovať vnútorné pomery v iných krajinách Európskej únie. To samozrejme plus celý rad ďalších vecí na vládnej politike znepokojuje eurohodnotovú opozíciu. Opozícia mala dnes tlačovú konferenciu, na ktorej vyjadrila svoje znepokojenie a upresnila svoje ďalšie plány v rámci odporu proti politike Roberta Fica. Tlačová konferencia sa uskutočnila dnes 8. januára o 11. hodine 30. minúte. Bola vysielaná naživo na facebookovej stránke Michal Čimečka Progresívne Slovensko. Prvý vystúpil Michal Čimečka, predseda najsilnejšej opozičnej politickej strany Progresívne Slovensko.
Dámy a páni, máme začiatok roka 2025 a Slovensko stojí na križovatke. Naplňa sa bohužiaľ presne to, pred čím sme my ako Progresívne Slovensko varovali ešte v kampani do Európskeho parlamentu. Predseda vlády Robert Fico si pripravuje pôdu, aby Slovensko vyviedol z Európy. Po návrate z Moskvy vo včerajšom videu oznámil, že chce reálne meniť základné parametre našej zahraničnej politiky, keď ohlásil, že navrhne nové stanovisko najvyšších ústavných činiteľov k zahraničnej politike. Považujeme to za mimoriadne nebezpečné. Treba si uvedomiť, že miesto Slovenska vo svete je jasne definované. Našim členstvom v Európskej únii, našim členstvom v NATO, našimi strategickými dokumentami platnými, ale aj v platnom memorande najvyšších ústavných činiteľov, ktoré sa podpisovalo iba pred niekoľkými mesiacmi. A pred Slovenskom dnes, ako to vidím ja, ale aj viacerí v rámci opozície, stoja dve cesty. A jednu navrhuje Robert Fico. Smeruje von z Európy, smeruje na východ do Moskvy a táto cesta vedie k chudobe, vedie k izolácii a vedie do náruče Vladimíra Putina. A smeruje Slovensko niekam ku krajinám ako Bielorusko či Rusko. A my v opozícii musíme robiť všetko preto, aby si Slovensko vybralo inú cestu. Aby sme mohli moderným európskym štátom, kde ľudia žijú v bezpečí a kde máme možnosť zvyšovať našu kvalitu života. Kde našimi partnermi sú západoeurópske demokracie a nie diktátori v Bielorusku alebo v Rusku. Nemôžeme dovoliť Robertovi Ficovi, aby ohrozil alebo nebodaj zničil všetko to, čo sme tu 30 rokov budovali. A ja som presvedčený, a vieme to aj z rôznych prieskumov verejnej mienky, že väčšina ľudí na Slovensku si praje, aby naša krajina ostala v slobodnej Európe. A predseda vlády nemá žiadny mandát ani z Národnej rady, ani z volieb, aby tento kurz svojvoľne menil. A ja som presvedčený, že na to má jediný dôvod, jediný motív, ktorý je zištný. Chce touto celou svojou aktivitou, aj cestou do Moskvy, aj novým memorandom zakryť svoju vlastnú neschopnosť. Zakryť to, že ľuďom dvíha dane, že na nás všetkých uvalí drahotu, tou nezmyselnou konsolidáciou, a chce tým aj prekryť svoje zlyhania. Počas 14 rokov nedokázal vyriešiť jediný skutočný problém, ktorý ľudí trápi. Od zdravotníctva, cez infraštruktúru, cez vzdelávanie, a to napriek tomu, že z Európskej únie na to mal miliardy a miliardy euro. Napriek tomu, že mal všetky možnosti to urobiť. Ale my mu nemôžeme dovoliť, aby kvôli svojim vlastným zištným dôvodom zničil osud Slovenska, osud celých generácií, tým, ak by Slovensko vyviedol z Európy. A preto vravím, že toto je moment, dámy a páni, kde sa musíme všetci zjednotiť. Bez ohľadu na to, či sme liberáli alebo konzervatívci, bez ohľadu na to, aké máme vzťahy, teraz hovorím v rámci opozície, alebo kto s kým mal aký konflikt. Bez ohľadu na to, čo si myslíme o tej ktorej téme. Teraz naozaj ide o veľa. Ide o slobodné a demokratické Slovensko a jeho budúcnosť v Európe. A ako prvý krok spolu s našimi partnermi podávame toto uznesenie do Národnej rady a zvolávame mimoriadnu schôdzu. Národná rada je to miesto, kde sa musí ukázať, že neexistuje väčšina pre to, kam chce Robert Fico Slovensko zatiahnuť. Že neexistuje väčšina daná z volieb, ktorá by podporila kurz Roberta Fica na východ. To sa má ukázať a preto podávame uznesenie, ktoré jasne potvrdzuje našu zahraničnú politickú orientáciu. Na Európu, na našich partnerov a na hodnoty, ktoré spoločne v Európe vyznávame. A ja som veľmi rád, že toto uznesenie podávame s našimi partnermi z KDH a z SAS, ale zároveň si dávam záväzok, že v najbližších dňoch budem hľadať podporu pre tento text, pre tieto tézy, pre toto uznesenie aj medzi ďalšími poslancami a poslankyňami Národnej rady. Či už v opozícii, alebo aj v koalícii. A budem s nimi hovoriť so všetkými, o ktorých som presvedčený, že na tejto križovatke, na ktorej stojíme, si vyberú Slovensko slobodné, demokratické a európske. Nie Slovensko ako vazal Moskvy. A dovolte mi ešte poslednú vec povedať. Ak predseda vlády alebo koalícia naozaj pristúpi k tomu, že dramatickým spôsobom zmení smerovanie Slovenska prostredníctvom toho nového memoranda, tak sme pripravení aj zvolať masívny opozičný protest. A všetci spolu, toto je naozaj ten moment, keď už sa nemôžeme hrať na to, čo kedy kto komu povedal, ale naozaj už potom všetci spolu vyslať jasný signál, že ľudia na Slovensku chcú zostať v Európe. Medzičasom chcem týmto aj vyjadriť podporu tým protestným zhromaždeniam, ktoré organizuje občianska spoločnosť a pozývam týmto celú verejnosť už tento piatok v Bratislave, ale aj v iných slovenských mestách, aby sme ukázali, že Slovensko je Európa. Ďakujem veľmi pekne a dávam slovo svojim kolegom.
Prosím. Čo na to povedať? Memorandum slovenskej vlády, ktoré by napríklad kritizovalo českú vládu za stíhania Tomia Okamury, alebo rumunské štátne zložky za zrušenie a zákaz volieb, to naozaj ešte neznamená, že Slovensko vystupuje z EÚ aj z NATO. Keď českí vládni predstavitelia môžu vysielať signály k merom vnútropolitickej situácii na Slovensku a kritizovať veci, ktorými oni z titulu svojej politickej orientácie nesúhlasia, tak sa nemôže nikto čudovať, že niečo podobné príde aj z opačnej strany. Čo sa týka Michala Šimečku, tak on rovnako ako Robert Fico má svoje záujmy. Robert Fico potrebuje ukázať, že zdražovanie a znižovanie životnej úrovne občanov Slovenska sa nedeje pre aktivity slovenskej vlády, ale sú za tým aktivity ukrajinskej vlády a celkovo ekonomické dopady vyplývajúce zo sankcií a vojny na Ukrajine. Rovnako Michal Šimečka potrebuje pozdvihnúť upadajúcu morálku v radoch svojich stúpencov, pretože tam sa už šíri depresia, to vidím vo svojom okolí. Týka sa nástupu Trumpa, umocnenom najnovšími vyhláseniami Trumpa. Tí chytrejší z nich vnímajú už aj situáciu na fronte, ktorá sa blíži ku katastrofe na ukrajinskej strane. A tak Michal Šimečka potrebuje zomknúť čoraz demotivovanejšie rady svojich stúpencov bez ohľadu na reálny dosah prípadného memoranda vlády. Snaží sa vykresliť situáciu, že Slovensko sa dostane do Ruska, že Slovensko sa dostane pod Vladimíra Putina, a to bez ohľadu na slovenskú realitu. Ešte zaujímavejšie a z istého pohľadu zábavnejšie vystúpil zástupca strany Sloboda a Solidarita Juraj Krúpa.
Prežívame naozaj dejné obdobie, ktoré je zásadné a môže byť pre nás zlomové. Dochádza fakt k zásadným zmenám bezpečnostného prostredia, ktoré v najbližšom období ovplyvňa Európu a Slovensko s ním. Slovensko vďaka svojmu ukotveniu v EU a NATO používa najväčšie garancie svojej suverenity a zvrchovanosti vo svojej histórii. Čiže sedíme za stolom spoločne a máme tam slovo a spolu rozhodujeme o najzásadnejších otázkach obrany, bezpečnosti, ako aj ekonomickej prosperity nášho regiónu. Ale ako to často tak v histórii býva, kto nesedí za stolom, ten je na stole porcovaný. V týchto zásadných a rozhodujúcich otázkach a chvíľach dochádza k zmenám zahranično-politického kurzu Slovenska. Sme svedkami presmerovania našej zahraničnej politiky. Od začiatku roka sme svedkami kampane podľa kremelského manuálu proti Ukrajine, ktorú spustil Fico po návšteve Kremla, na ktorom dohodol nevieme čo. Taktiež sa zastavím aj pri našom ministrovi zahraničných vecí, tzv. Šťuke na brehe jazera, ktorý, keď si všimnete, tak s kým sa on stretáva, sú to ľudia, ako je minister zahraničných vecí Lavrov, alebo minister zahraničných vecí Maďarska Szijjártó, s ktorými si potriasa ruky. Výsledok tohto zelenáča našej diplomácie je, že na poslednom stretnutí na Malte počas rokovania OBSE si s ním minister Lavrov zatrepotal a mali sme ten výsledok, že museli sme dementovať to, že nechceli byť súčasťou nejakého euroazijského bezpečnostného bloku. Máme ochladené vzťahy s našimi partnermi a spojencami. S Českou republikou je koniec nadštandardných vzťahov. S Polskom nemáme v podstate žiadne vzťahy. Macron vyškrtol Fica zo svojho zoznamu a v podstate, keď si tak zoberiete, Slovensko nenavštevuje nik a my nemáme žiadne významnejšie bilaterálne rokovania s našimi partnermi a s našimi spojencami. Dámy a páni, vláda, politikov na všetky svetové strany, nás dostala do samoizolácie. Neberú nás naši spojenci ani naši partneri a návštevy v Číne alebo v Brazílii to nevykompenzujú. A k tomu naviac Fico otvára druhý front proti Ukrajine aj proti Bruselu, ako by konal v zhode s Kremlom. Ten falošný nárek, ktorý počúvame ohľadne plynu, Tak namiesto toho, aby rokoval s Kyjevom, kde sa rozhodovalo o tom, či sa bude pokračovať v prenose, alebo teda v kontinuite dodávok plynu cez Ukrajinu, tak išiel rokovať do Moskvy, kde už máme dávno uzavretý kontrakt na dovoz plynu do roku 2034. A ja sa pýtam, ako tam letel, prečo tam letel, čo tam dohodol a prečo nás o tom nechce informovať. Taktiež tu máme taký ten falošný nárek aj na vnútornom fronte, kde je to prezentované takým spôsobom, že Ukrajina je tá, ktorá nám ubližuje a že my trpíme viac ako Ukrajinci. Zahrávajú sa s našim najnebezpečnejším ohňom, a to je doterajšom našom ukotvení, našom hodnotovom ukotvení, zahranično-politickom ukotvení v EU a NATO. Je rozdiel, dámy a páni, vládnuť a presadzovať programové vyhlásenie vlády a k tomu samozrejme patričné zákony. Ale zahraničná politika sa robí nie v mene koalície, ktorá je plná bludárov a konšpirátorov, ale mala by sa robiť v mene štátu a jej všetkých občanov. A ako už bolo spomenuté, včera premiér vyhlásil, že ide meniť zahranično-politické priority Slovenskej republiky. Ja sa pýtam, na základe čoho? Kto o tom rozhodol, kto o tom rokoval? Ako on sa takýmto spôsobom môže vyjadrovať? Veď máme strategické dokumenty, ktoré jasne definujú našu zahraničnú politiku. Je to dokonca aj v našom, alebo teda vo programovom vyhlásení tejto vlády. Čiže ide vlastne aj proti programovému vyhláseniu tejto vlády. A ja sa pýtam, ako na to bude reagovať Hlas? Ako na to bude reagovať prezident Pellegrini, ktorí sa hotovali, že oni budú tí garanti nášho zahranično-politického ukotvenia v EÚ a NATO? Preto predkladáme aj toto uznesenie, ktoré jasne deklaruje, že naše zahranično-politické ukotvenie je nemenné. Ak za ňoho koalícia nezahlasuje, tak bude jasné, že sa odkláňame. Také niečo sa dá vnímať len ako ohrozenie existencie a suverenity Slovenskej republiky. Zároveň je úplne jasné, že nás ťahajú iba na jednu stranu, a to na východ. Tak trošku poeticky to zakončím. Steinbeck by možno sarkasticky dopovedal, že do raja, ale ako Fico hovorí, do pekla na bielom koni.
Tak toto bolo posolstvo skôr určené vlastným už presvedčeným stúpencom. Pretože každý asi vie, že Robert Fico sa skúšal s Volodymyrom Zelenským dohodnúť a bol to práve ukrajinský prezident, ktorý všetko zhodil zo stola, a to priamo na Európskej rade. Až potom išiel Robert Fico do Moskvy. Rozumiem tomu, že opozícia sa snaží čo najmenej spájať súčasné zdražovanie s politikou ukrajinského prezidenta. Lenže vylúčiť to zoznamu príčin Ukrajinu a hodiť to len na Roberta Fica je pre slovenského občana ťažko uveriteľný príbeh. Problémom opozície je, že sa za každú cenu snaží zo zdražovania obviniť vládu a vláda následne musí reagovať. Kľudne opozícia mohla prísť návrhom, že do konca vojny, ktorej výsledok sa každým dňom stáva jasnejším, že nebude kritizovať zdražovania a vláda bude za to nevystupovať voči Ukrajine. Pretože Slovensko ako také môže na situácii na Ukrajine zmeniť len málo a koniec vojny môže prísť rýchlejšie, ako si vieme predstaviť. A s koncom vojny príde nové geopolitické usporiadanie vo svete, kde bude treba nájsť svoje miesto. Robert Fico zareagoval na tlačovú konferenciu opozičných strán v krátkom videu, ktoré zverejnil dnes na svojej facebookovej stránke Robert Fico o 17:40.
Jednostranné rozhodnutie ukrajinského prezidenta Zelenského zastaviť tranzit akéhokoľvek plynu cez Ukrajinu výrazne finančne poškodzuje Slovensko a celú Európsku úniu. A výrazne pomáha Spojeným štátom, ktoré môžu zvyšovať dovoz plynu do Európy. Prezident Zelenský sabotáž na finančných záujmoch Slovenska a Európskej únie pácha napriek tomu, že Európska komisia jasne vo svojom oficiálnom liste konštatuje, že Ukrajine nič nebráni pokračovať v tranzite. Ani európske právo, ani sankcie. V prípade Slovenska sa bavíme o škode na úrovni 500 miliónov eur na tranzitných poplatkoch a 1 miliardy eur na vyššej cene plynu. A celá Európska únia zaplatí za toto Zelenského americké dobrodružstvo okolo 70 miliárd eur. Slovenská opozícia a média však mlčia. Namiesto toho, aby ponúkli návrh na recipročné opatrenia proti Ukrajine a kde nájsť 100 milióny eur vypadnutých zo štátneho rozpočtu, prichádzajú s návrhom na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, kde chcú robiť povinné retorické cvičenie o zahranično-politickej orientácii Slovenska. Toľko budú do nášho životného priestoru v Európskej únii a v NATO, ktorý nikto nespochybňuje rýpať, až sa naozaj stane spoločnosti problémom. Poslanci Smeru, Slovenská sociálna demokracia dostanú odo mňa odporúčanie, aby sa na tejto nezmyselnej a v podstate zbabelej opozičnej iniciatíve nezúčastnili. Na moje veľké prekvapenie mlčí aj Európska únia a jej orgány. Zajtra ráno cestujem do Bruselu na rokovanie s komisárom pre energetiku a urobím všetko preto, aby som ho zobudil zo sladkého spánku. Lebo máme sakra vážny problém. Problém v desiatkách miliard eur. Ani Slovensko, ani Európska únia nie sú vo vojne. Nemáme žiadny dôvod tolerovať Zelenského avantúry. A to najmä pri pohľade na pomoc, ktorú Slovensko a Európska únia Ukrajine poskytuje. Zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu a poškodenie slovenských národných a finančných záujmov bol dôvod, pre ktorý som cestoval do Moskvy. Potreboval som zabezpečiť minimálne plyn pre domácu spotrebu Slovenska, čo máme zabezpečené, dokonca bez zvyšovania cien plynu. Rovnako som chcel dostať odpoveď od ruského partnera, či Ruská federácia je pripravená pokračovať v dodávkach plynu na tranzit cez Ukrajinu a Slovensko ďalej na západ. Odpoveď bola kladná. Ruská strana bola nakoniec vždy spoľahlivým dodávateľom energií. V Moskve som riešil to, čo chcem riešiť zajtra v Bruseli. Riešil som a chcem riešiť vážny problém. Škodu vo výške takmer 1,5 miliardy eur, ktorú nevďačný ukrajinský prezident spôsobuje Slovensku, a škodu vo výške 70 miliard eur, ktorú spôsobuje celej Európskej únii. Ani v Moskve, ani v Bruseli nejde o zahranično-politickú orientáciu Slovenska. Tá je daná. Hoci pri pohľade na Európsku úniu sa obávam, že sa rozpadne skôr, ako si vôbec vieme predstaviť. Opozícia by mala preto prestať otravovať s povinnými retorickými cvičeniami a zaujať jednoznačný postoj k škodlivým rozhodnutiam prezidenta Zelenského. To by ale nemohla byť pokakaná pravda, ako je teraz. To by sa musela vymaniť z politiky jediného povinného názoru, na čo nemá odvahu. To by musela byť suverénna a obhajovať národné záujmy Slovenska, na čo nemá žiadne predpoklady. Lebo jej úlohou je obhajovať iné ako slovenské záujmy.
To by bolo na dnes zo Slovenska všetko a s prianím dobrej noci sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.